ที่จริงเดิมช่วงเข้าพรรษาก็ไม่อยากให้มีกิจกรรมมากแต่ว่าเห็นหลายคนที่ไม่มีโอกาสเข้ารีทรีตช่วงกรกฎาบ้านผมมกราก็มีที่จำกัดเหมือนกันก็เลยอนุโลมให้ทำเพิ่มมากขึ้นน้อยหนึ่งก็ขออนุโมทนาในทุกคนที่ดูจะตั้งอกตั้งใจดีมากจะเป็นที่ชื่นใจของอาตมาและคณะสงฆ์ ก็ที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าสำหรับหลายคนอาจจะเป็นการ wake up call เป็นการเดือนสติในการที่เราปล่อยการปฏิบัติโดยเฉพาะในรูปแบบมากไปหน่อยการปฏิบัติธรรมจะได้ผลสำคัญที่ความสม่ำเสมอต่อเนื่องมากจากอย่างอื่นเฉพาะการหาเวลาทุกเช้าในการฝึกจิตตั้งแต่เช้ามืดเนี่ยยังดีเมื่อเราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยจิตที่มีสติมีกำลังมันก็จะช่วยในชีวิตประจำวันเราคอยประเมินผลเห็นแล้วก็จะเป็นกำลังใจ เราไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปความรู้สึกนึกคิดมันก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนสิ่งที่เราเห็นว่าสนุกตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะสนุกละแต่สิ่งที่หลายปีที่แล้วจะไม่นึกได้ว่าจะเป็นแรงความสุขได้เช่นการตื่นแต่เช้าการทำบัตรสวดมนต์โอ้มันให้ความสุขแก่เราได้เหมือนกันแล้วเราก็จะเห็นชัดเลยว่าคุณภาพชีวิตมันจะขึ้นอยู่กับคุณภาพจิตใจเราทำงานอะไรทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำด้วยสติด้วยความรู้ตัวนี้ไม่มีความสุขได้นะดูงานของพระนะงานกิจกรรมเขาปัดกวาดเช็ดถูอะไรแต่ในสังคมก็ไม่ค่อยให้เกียรติกับงานนี้นะถือว่าเป็นงานต่ำแต่ว่านักภาวนาที่จะชอบมากเพราะงานที่ไม่ต้องใช้สมองมากมันเป็นงานที่เอื้อต่อธรรมการเจริญในธรรมมากแต่ถือไม่ว่าเราใช้ชีวิตต้องใช้สมองใช้ความคิดก็ไม่ใช่ว่าจะต้องคิดทั้งวันทั้งคืนที่ว่าต้องรู้จักเว้นวรรคต้องรู้จักวางความคิดได้เพราะความคิดที่เป็นโทษเป็นผิดเป็นภัยนี่มันบ่อยมากเยอะมากนั้นเราให้ความสำคัญกับคำว่าอินทรีย์สังวรการสำรวมอินทรีย์คือสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราฟังมันเข้ามาสู่สมองมันก็ทำให้เกิดความปรุงแต่งต่างๆนานาซึ่งมักจะมีผลร้ายมากกว่าผลดีดังการกลั่นกรองโดยเฉพาะเรื่องของโซเชียลมีเดียสังเกตผลที่เกิดขึ้นคือเมื่อวานนี้อาตมาก็ได้พูดว่าคุณธรรมต่างๆเนี่ยมันจะเกิดเองถ้าเรามุ่งมั่นที่การดูความจริงของชีวิตถ้าไม่เชื่อใครก็ดูว่าเหตุให้เกิดทุกในชีวิตเห็นให้เกิดทุกในจิตใจมีอะไรบ้างสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขมีอะไรบ้างไม่ต้องเชื่อใครดูของเราเองเราอาตมาเชื่อมั่นว่าจะเห็นชัดตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกเกิดเพราะกิเลสสุขเกิดเพราะคุณธรรมนี่เป็นหลักใหญ่ที่เราเห็นแล้วก็จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตนั้นในเมื่อเราเห็น กิเลสทำสิ่งเศร้าหมองในจิตใจทำให้เป็นทุกข์การที่เราจะอ่านอะไรซ้ำๆฟังอะไรซ้ำๆพูดอะไรซ้ำๆในเรื่องซ้ำซากนั่นแหละเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตเลยเราก็จะรู้สึกไม่เอาดีกว่าอย่างเช่นเรื่องข่าวต่างๆที่มีปริศนาธรรมว่าข่าวคืออะไรอย่างเช่นคน 70-80 ล้านคนเนี่ยแต่ละคนก็มีการกระทำด้วยกายด้วยวาจาทั้งว่าแล้วใครเป็นคนตัดสินว่าการกระทำของคนนี้เป็นข่าวไอ้ข่าวก็ไม่ใช่ข่าวนี่มันต่างกันยังไงตอนหลังนี้มันก็มีความปะปนกันระหว่างข่าวกับการบันเทิงหรือว่าชีวิตส่วนตัวของผู้มีชื่อเสียงอะไรเลยมันทำไมเราถือว่าเป็นข่าวแล้วไปดูทำไมไปรู้ทำไมเนี่ยเราก็ต้องใช้สติปัญญาแล้วต้องดูแลจิตใจจิตใจของเรามันเซนซิทีฟมากมันก็เอาสิ่งที่เข้ามาทางตาทางหูเนี่ยก็มีผลต่อสุขภาพจิตคุณภาพจิตอยู่ตลอดเวลาดังการกลั่นกรองสิ่งที่เราปล่อยให้เข้ามาสู่สมองเข้ามาสู่จิตใจได้เป็นส่วนสำคัญมากในการปฏิบัติธรรมเป็นฆราวาสแล้วที่อาตมาย้ำหลายครั้งก็คือการปฏิบัติไม่ได้ดูที่อิริยาบถหรอกไม่ได้ดูที่นั่งหลับตาและเดินกลับไปกลับมาอย่างเดียวคือหัวใจของการปฏิบัติอยู่ที่สัมมาวายามะความเพียรก็เป็นการดำเนินชีวิตในลักษณะที่เราระมัดระวังป้องกันไม่ให้สิ่งที่สิ่งเศร้าหมองเข้ามาในใจเราได้หรือว่าถ้ามีกิเลสแล้วรู้ตัวแล้วว่าโกรธแค้นอิจฉาพยาบาทวุ่นวายต่างๆนะรู้ว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องรีบจัดการรีบแก้ไขส่วนสิ่งที่ดีงามที่ยังไม่มีในใจและมีน้อยมากอันนี้คืองานที่ต้องรับผิดชอบมี ในพระไตรปิฎกจะมีอาจจะมีสำนวนหนึ่งที่อาตมาชอบมากท่านพุทธองค์ก็อบรมพระสาวกเตือนว่าอย่าทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลายคืองานเราไม่ใช่ว่าแค่ไม่ทำบาปไม่เบียดเบียนใครอันนี้มันก็มาตรฐานมันต่ำเกินไปคือเราต้องช่วยโอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์ที่จะปลูกฝังและพัฒนาสิ่งดีๆอยู่ในใจไม่ใช่ว่าแค่นี้ก็ดีแล้วไม่ได้เบียดเบียนใครเหมือนกับคนทั่วๆไปเขาคิดแต่เราคิดว่าเราก็ได้กำไรชีวิตตรงไหนคือชีวิตของเราจิตใจของมนุษย์แล้วเหมือนภาชนะจะเอาอะไรใส่ภาชนะก็ได้ทั้งนั้นจะใส่ของไม่ดีก็ได้จะใส่ของดีก็ได้อร่อยก็ได้ไม่อร่อยก็ได้มันอยู่ที่เราในชีวิตประจำวันแล้วก็มีความคิดอยู่เหมือนกันว่าวันนี้เราเอาในโอกาสนี้เหตุการณ์นี้สถานการณ์นี้เมื่อมีภาระหน้าที่อย่างนี้เราก็จะทำคุณงามความดีข้อไหนบ้างให้เกิดขึ้นได้หรือถ้าข้อไหนเกิดขึ้นแล้วให้ดูแลให้บำรุงเลี้ยงให้เจริญยิ่งขึ้นไปอาจจะเป็นเรื่องของความอดทนจะเป็นเรื่องความสำรวมอาจจะเป็นเรื่องการฝึกให้เป็นคนสื่อสารเป็นฟังคนอื่นเป็นในเข้าที่ประชุมนี่ก็เป็นการปฏิบัติตรงนี้ฟังคนอื่นด้วยจิตเป็นกลางไม่ลำเอียงให้เกียรติกับทุกคนไม่รำคาญไม่ อันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วสร้างความสามารถในการฟังในเรื่องการสื่อสารไม่ใช่การพูดอย่างเดียวมันเป็นเรื่องการฟังเป็นคนฟังเป็นน้อยนะเหมือนวันก่อนมีนักเรียนว่ามีคนไม่ใช่นักเรียนมีคนถามว่าอยากจะเป็นที่รักของคนอื่นเนี่ยทำยังไงต่อมาว่าอย่างหนึ่งฝึกให้เป็นคนฟังเป็น คนที่ฟังคนอื่นเป็นโอ้ไม่เคยขาดเพื่อนเลยมันจะดึงดูดคนมากเพราะว่าหาได้ยากคนที่จะรับฟังด้วยจิตเป็นกลางด้วยความวังดีนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยอริยมรรคมีองค์8มีทั้ง8ข้อเนี่ยสมาธิอาจจะไม่ได้อยู่ตรงกลางไม่ใช่เป็นพระเอกในหรือนางเอกในการปฏิบัติของเราในชีวิตทำงานแต่ว่าในเรื่องของสมาธิเรื่องความเห็นชอบความดำริชอบเรื่องการฝึกกายวาจาให้มันชอบให้มันดีให้มันงามอันนี้เรื่องการทำความเพียรเรื่องการเจริญสติมันได้ทั้งนั้นนะนั้นเราไม่ต้องไปเสียใจหรือน้อยใจในสิ่งที่เราขาดไปแต่ดูว่าเมื่อชีวิตเราเป็นอย่างนี้วัตถุดิบของเราเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราต้องยอมรับก็เป็นอย่างนี้ทำยังไงให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แล้วก็รู้จักปลูกฝังฉันทะความพอใจความกระดือรือร้นไม่ใช่คอยรอฟังหรือว่าหวังกำลังใจจากครูบาอาจารย์อย่างเดียวศิลปะชีวิตที่สำคัญคือการจะให้กำลังใจตัวเองในเมื่อเราแบบขี้เกียจขี้คร้านหรือว่าเราหมดแรงเบื่อหน่ายก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะให้ความสำคัญในขณะเดียวกันเวลาจิตกำลังคึกขนองกำลังดื้อเราก็ต้องสอนต้องรู้จักสอนตัวเองจิตใจของเราเหมือนเด็กเหมือนกันนักปฏิบัติเหมือนผู้ปกครองบางทีจิตเราก็ต้องดุบางทีต้องปลอบใจแล้วเราก็ต้องรู้กาลเทศะในการสอนตัวเองสิ่งที่สำคัญคือเรื่องกัลยาณมิตรการมีเพื่อนที่ดีที่พูดไปแล้วว่าธรรมานี้สนับสนุนการที่ญาติโยมก็ร่วมเป็นกลุ่มแล้วก็ทำความเพียรปฏิบัติธรรมทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยการใช้ซูมดังกล้องเนี่ยเป็นรู้สึกมีหมู่มีคณะมันจะช่วยได้เยอะแลกเปลี่ยนด้วยทำนัดกันจะเป็นทุกบางกลุ่มเนี่ยถ้าแบบฮาร์ดคอร์ก็ทุกวันแต่ไม่งั้นก็ทุกวันพระแล้วทุกวันอุโบสถเป็นกำลังใจกันก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญในธรรมขอให้มีความเพียรมีความฉลาดมีความตั้งอกตั้งใจและทำให้สิ่งเศร้าหมองในจิตใจลดน้อยลงทุกวันทุกวันขอให้สิ่งดีงามเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันมีแต่ความสุขความเจริญทั้งโลกทั้งธรรมตลอดกาลนาน